Pois a ver, explícanos cal é a relación de Fernán Pérez de Andrade coa cidade de Betanzos.
Bueno, pois Fernán Pérez de Andrade era un membro da familia dos Andrade, que eran os señores feudais de toda a comarca de Betanzos, Ponte de Ume, todo o que se coñecía como Terras dos Andrade, que chegaba hasta Cabo Ortegal. Era un señor, quizáis o máis importante de todos os que tuvo a familia feudal no século XIV.
Que nos podes decir do sepulcro que se conserva nun dos templos que hai aquí en Betanzos?
O sepulcro está na igrexa convento de San Francisco. Quizáis, según os expertos, é a mellor obra do gótico en Galicia. Un sepulcro monumental, primeiro polo tamaño e segundo por todo o que representa. É un sepulcro feito en pedra, en granito, a pedra propia de Galicia, que representa un cabaleiro feudal, pero enterrado como un emperador romano ou como un rei europeo, con toda unha simboloxía que o rodea, como son os xabarís, os osos, a escena de cinexética de caza, todos os emblemas familiares, espada, escudo, lema familiar, todo aparece no seu sepulcro.
A súa ubicación actual é a ubicación orixinaria?
Non, o sepulcro estaba ubicado originalmente no lado do evanxelio do ábside da igrexa, o sea, no lugar principal, o lado da mesa do altar. Outro lado estaría o sepulcro da súa dona, de Doña Sancha, que actualmente está no Museo das Mariñas, aquí en Betanzos. Trasladouse en dúas ocasións que se sepa. Unha primeira, non se sabe moi ben cando, estuvo nun lateral contra unha parede da igrexa, e despois, nos anos 60, gracias ao profesor Valís Villamarín, de aquí de Betanzos, colocouse na súa ubicación actual, que é debaixo do coro, nos pés da igrexa, para que sobre todo os turistas que visitan o monumento, pois que o podan disfrutar en toda a súa totalidade.
Moitas grazas.
Nada, a vos.